Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Тръмп. Глупав човек може да си мисли, че да имаш лоши отношения с Русия е добре, отговаря Даниел Митов, заместник-председател на ГЕРБ, народен представител в 47-то Народно събрание.
Беновска пита.
Даниел Митов и заместник-председател на ГЕРБ.
Здравейте.
Здравейте. Господин Митов, Тръмп има една мисъл, която цитирам малко свободно. Глупав човек може да си мисли, че да имаш лоши отношения с Русия е добре. Можете ли да изкоментирате? На фона на случващото се между Украина, в Украина, между Русия, Щатите, Европейския съюз и НАТО.
Това не кой знае каква... Кой знае, по умозрение.
Умотворение.
Да. По принцип, да имаш добри отношения с всички държави е най-чудесно. Нали? Той тип мечтателски, утопични желания са трафаретни. Те нямат някаква, кой знае каква стойност. Истината е, че ние трябва да се съобразяваме с реалностите. Реалностите са следните. Русия от години, Русия на Путин, Кремъл, управляван от Путин, от години се отнася към Украина като към държава, която няма право на съществуване. В Русия, моят прочит на ситуацията е малко по-различен от гледна точка на мотивите на Руската федерация да прави това, което прави, както с Крим, така и днес. И аз смятам, че този прочит е по-правилен и е по-дълбок от простичкото. Русия се опитва да осигури някакъв санитарен кордон около себе си, защото Украина може би е щяла да стане член на НАТО. Не. Украина в скоро време по никакъв начин нямаше изгледи да стане член на НАТО.
Нека да си придвижаме към фактите обаче. Знаете, че имаше договорка НАТО да не се разширява на изток.
Нямаше такава договорка, както и никога не е имало изказване на Бан Ки Мун, както и никога не е имало изказване на Бан Ки Мун, че Украина не си е актуализирала границата
91.
Сега Google, вие знаете много добре, че даде едни неща на Киро Петков, дето също са неверни. Въпросът е, че в Google ние трябва да си проверяваме информацията.
Чакай да ще губите обстановката. Значи вие ме прехвате, че аз съм гугълист също.
Няма мудра към вас. Много хора се заблуждават.
Аз ви подарявам нашия нов подарък, българския фотограф.
А, ведло.
Това е Тариска Харвард.
Just kidding, е хубаво, че е добавен отдолу.
Just kidding, да. And Russell. Заповядайте. С тази тениска...
Истината е, че цялото ни управление в момента може да се синтезира с тази последната фраза. Just kidding.
Да.
Това е факт. Значи, дайте да продължим с...
Иронията... Шегата си е шега, но всяка шега съдържа и така
пристина. Да, но това са две фалшиви новини. Първо, че някой някога е обещавал на Русия, че НАТО няма да се разширява на изток. Това е лъжа. Никой никога не е обещавал подобно нещо. Нито има такъв документ, нито има такъв записан разговор, нито има някой свидетел, който да казва такова нещо. Горбачов, между другото, отрече на няколко пъти тази идея. Това първо. Второ, Бан Ки Мун никога не е казвал, че Украина не е регистрирала граници от 91-а или нещо подобно. Това също е фалшивано. Да, това не е упрек към вас.
Аз много се извинявам, но това е на 23-2-2022 година.
Прочетете речта, няма такова изказване на Бан Ки Мун. Това е фалшива новина. Покрай анексията на Крим...
Ето е фалшивата новина. Вярвайте на Google. Покажете ме близо в падък, обича се. Мен не е Даниел.
Каквото намерите в Google, моля ви, подлагайте го и на съмнение. Още тогава... Чудесно, да. Много показателно за това що за новина е това. Значи, още тогава генералният секретар на ООН направи необходимото, за да отрече тази новина.
Добре, оставаме се на историческия преглед. Дайте да погледнем къде сме ние в цялата тази ситуация, защото това е най-важно.
Украина, Украина от дълги години вече е обект на апетитите на Москва и конкретно на президента Путин. В Кремъл са се заселили хора, които дълго време се занимават с това да изследват исторически наративи, които техния си прочит на историята. Отдавна също така са си наумили, че Русия има някакъв... Русия е продължение на Византия, някакъв Трети Рим, има месиански задължения към света и на всичкото отгоре говорят за особен път на Русия. Тоест, Русия като особена цивилизация, като някакъв мост между Азия и Европа. Всичките тези усилия да се възстанови влиянието на Руската федерация върху териториите на бившия Съветски съюз, върху някаква периферия, няма да спрат и няма да спрат до там, ако Западът в крайна сметка не разбере, че трябва да действа по-твърдо. Онзи ден, като слушахме мотивите на президента Путин да започне конфликта, Путин спорише с Ленин 15 минути. 15 минути Путин спори с Ленин, накрая обаче победител излиза Сталин, винаги. В този спор.
Разбирам вашата ирония. Мисля, че хората вече са достатъчно осведомени, видели са речта на Путин. Дайте да...
Някои са видели, някои не са. Дължни сме за тези, които не са,
искам
да дадем своя анализ.
Да ви попитам с кого спорихме ние. В тази декларация вие сърцато се борихте да има такава декларация на Народното събрание, която да изрази позиция по случващото се в Украина. Вашия лидер Бойко Борисов също се застъпи в сърцато за това. Това е позицията на ЕНП. Но с кого спорите вие във втора точка на декларацията? България подкрепя партньорите и съюзниците си. Партньорите и съюзниците подкрепя. Глагола вижте.
Така.
В Европейския съюз и НАТО при обсъждане на пакет от мерки, включително санкции с цел деескалация на конфликта. България кого подкрепя? Тя не решава ли заедно с партньорите си и съюзниците
решава,
си?
Значи, вие видяхте глагола, но
не, трябва да се чете. Вие сте чувствителен човек към лексиката. Знаете,
именно,
чужди
плюс
езици. Плюс
голяма част от тази декларация съм я писал аз.
Така да, точно за това така. Я питам, понеже ви познавам добре и от години се очуди, защото и много добре знаете, че един нюанс... Един глагол.
Нюансът
една
е
дума,
свързан...
едно определение.
Точно така. Първо, тази декларация все пак трябваше да бъде подкрепена от по-голям брой народни представители и групи.
Не участват, а подкрепят.
България участва и трябва да участва, и като четете надолу декларацията, виждате, че Народното събрание е призовало и е дало мандат на българското правителство да участва активно в тези преговори. А подкрепяне на усилия не е като да не участваш в самия процес. Значи, ние подкрепяме определени усилия на своите партньори и съюзници, в същия момент участваме и в процес. Това е логиката на самата декларация и мисля, че това не е...
Да, глагола подкрепя го използвате 1, 2, 3, 4, 5 пъти минимум.
Значи, това е съвсем нормална логика на подредба.
А не
е
ли, не би ли трябва да е по-дееспособен? Народното събрание...
Ако питате мен... Аз ще
да
напиша текст.
Не подкрепя правителството да работи заедно с него или нещо друго.
И добре, вижте, ние може да спорим по словореда и по целия wording, на смисъл на
нямам на претенции за високи знания в темата.
Да кажа, че това е максимума, който успяхме да извлечем в случая. Това са 7 партии, които трябва по някакъв начин да ги убедиш. Понякога те настояват не за думата настоява, а за думата подкрепя или нещо друго. Така че ако ще влезем в разбор, можем да го направим. Това е смислено упражнение, между другото. Трябва да се прави. Трябва да се правиш, защото понякога разговорите отиват в посока, която...
Вие се справихте и то много успешно. След 2 дена близо видими разправи.
Да, да.
И сигурно останалата част остана в тия 2 дена невидима. Извън бюджета и...
Ето, тук сте много права, нощните... госпожа Беновска. Да. Много сте права. Значи, 2 дена бдения. Българското народно събрание не може, нямаше силите да приеме декларация, която би трябвало да изтече изпод пръстите на всеки един народен представител на неговия компютър или там, ако пише с химикал, Би трябвало всеки един народен представител да може да предложи подобна декларация и да спорим колкото се може по-бързо да я приемем. Два дена Българското народно събрание, пък и в деня, в който я приехме, пак през много усилия, успяхме в крайна сметка да се съгласим около нещо. И защо трябваше да чакаме Русия да нахлуе в Украина, за да дадем поне някакъв прочит на събитията и някаква оценка? Срамота. Мнозинството в Народното събрание, управляващо мнозинство, за съжаление, е толкова разнородно. То се разпадна това мнозинство, между другото, покрай тая декларация, вие го видяхте. В един момент БСП излезе и поиска гласуване на декларацията точка по точка.
Влязохте вече в идеологическите дебри на тая коалиция, нали така?
Да. И те бяха, тези идеологически дебри и капани, те са заложени в самата, в ембриона на тая коалиция. Да. И когато се появат малко по-сериозни предизвикателства, виждате как тая коалиция се разпада.
Уважаеми господин Митов.
Същото е покрай бюджета, между другото. Простете, че ви прекъсвам. Същото е покрай бюджет. Един ляв бюджет, много ляв, който съдържа откровени неистинни цифри. Цифрите, които се прогнозират по отношение на инфлацията, по отношение на икономическия растеж, са съвършенно неадекватни. Дори от самото начало, дори преди започването на военните действия в Украина, Българската народна банка, големите банки в България имаха огромни и драматични различия с прогнозите и оценките на финансовия министър.
Да, една от фалбите сега даже е разпространена по имейла, и че бюджетът за регионално развитие за 2022 е 2,6 милиарда лева.
Вярно е. Хайде сега обаче
да помислим. Обаче.
Това е почти двойно, даже може повече от два пъти от бюджета, който е залагал ГЕРБ. Но, мога да се хвана на...
Милиард и нещо отива за София по принцип от ГЕРБово време.
Така. Мога да се обзаложа обаче, че въпросният бюджет няма да бъде използван. Защото нямат проекти. Имайте предвид, че за да използваш тези пари, трябва да имаш проекти, трябва да знаеш какво ще правиш точно с тях.
Е, чакайте, не бързате ли много? На 15 март те очакват да бъде одобрено предложението за плана за възстановяване и устойчивост.
Плана за възстановяване и устойчивост, пак помнете ми думата, тая година няма да го има. Ние стотинка няма да видим.
Да, много анализатори го казват това.
Стотинка няма, просто познаваме процесите.
Но няма ли да изтърпим до 15 март?
Да изтърпим до 15 март?
Не.
Ние ще изтърпим до когато трябва. Въпросът е, че защо трябва да търпим, вместо да имаме добро управление. Иначе търпението, то е хубаво нещо. Въпросът е защо.
Ами защото вие го направихте да е така, господин Митов, ГЕРБ. Защо загубихте изборите?
Това не е като да е зависело само от нас. В крайна сметка трябва да явяваш се на избори.
Аз не ви обвинявам, хората... да те питам ви за анализа.
Хората решават.
Защо да решиха така хората? Защо хората решиха?
Едно управление амортизира ГЕРБ.
Да не гласуват, боляват си част. Нищожно беше.
Ще ви кажа моя прочит. Първо,
и второ, да изберат промяната.
Първо, ГЕРБ е на власт дълго време. Управлението по принцип амортизира.
Умората на материала, както се казва, така, физика.
Има известно умор. Това е нормално в демокрациите. Така. Второ, машинното гласуване, въвеждането на 100% машинно гласуване, видяхте до каква ниска избирателна активност доведе. На практика, въвеждането на 100% машинно гласуване си е въвеждане на неформален избирателен ценз. На нас ни се е налагало възрастни хора, които знаем, че гласуват за ГЕРБ, които са наши членове и симпатизанти, да ги, не да ги убеждаваме точно, но в крайна сметка да ги мотивираме допълнителни обяснения, инструкции за това как се гласува на машина, защото те се плашиха.
Да. Умората на материала, машинното гласуване, обаче не ги ли говорите тия мандри непрекъснато, за да оправдаете че се допусна в обществото да се говори, че ГЕРБ е корумпиран. Вие не сте били толкова активно тогава в управлението и в партийните функции.
Така. Аз дори не бях в България. Въпросът е, че факт е.
Защо?
Факт е, че
корупцията стана
допусна
етикет на
прекалено
на
много, прекалено много неистини да се изричат, прекалено много неистини да остават ненаказани и повтаряни много пъти. Виждаме го навсякъде. Тук и напоследък, нали, претопляха разни манджи. И фактически, да, като се върнем назад във времето, ще видим, че няма правителство в България, което да не си е тръгвало с подобни тежки обвинения. Винаги всяко едно правителство. Когато решат да ти лепнат поредните,
нали,
безспорно
така?
Не ги оправдава. Тук нямам никакъв спор.
Или да го кажа по друг начин. Ако по-рано, аз ще вземе прост пример. По-рано, когато се появиха мобилните телефони, всеки шофираше в колата с слушалката в ръката. Сега забелязал ли сте? Колко хора шофират със слушалки, имат Bluetooth в колата, говорят през радиото и така нататък. Тоест, убират се, как да кажа, вредните привички. В смисъл, корупцията би следвало да спада. Ако е съществува 90-те години по причина, казаха тогава, див капитализъм, не знам какво.
Вижте, България този феномен, наречен корупция, го има както го
има
всички останали държави.
Това е нека да не се заблуждаваме.
Това не означава, че ние не трябва да водим битка срещу този феномен.
Да.
Но проблемът е много по-дълбок. Като че ли в България се занимаваме непрекъснато с идеята, че сега ще махнем Пешо, ще сложим Гошо и всичко ще спре. Не е само до хората. До системата е, до институционалните взаимоотношения, до начина до начина по който тези институции се управляват, доколко са прозрачни, доколко са компетентни. Корупцията, между другото, се е увеличила. Това го казва Transparency International. Не го казвам аз.
От
миналата година, по време на двете служебни правителства. Да. България пада
надолу
в тази класа. Еми сега водиме се по някакви подобен тип оценки.
Ние да разсме крави да ни водят някъде.
Сега, добре,
имах една учителка по математика, която като казахме, ще извадим, ще
върху
ще изкараме едико си през хъбе, тя казва, цифрата да не е крава. Така че иди.
Този тип буквализъм, детска, може да се прилага във всеки един
закачваме
момент.
Закачваме се за думите.
Закачваме се за думите, така е. Добре, стъпваме върху подобен тип оценки. Можем да намерим добре. и други термини. Въпросът е...
Аргументираме се.
Аргументираме се с подобни. Крайна сметка. Има такива оценъчни методологии, които могат да ни дадат все пак някаква представа за това как хората
ще
възприемат средата.
Ще свали ли Бойко Борисов цяло с етикета за
корупция? Надявам се да го свали. Ние работим в крайна сметка истината. Да е това, което ще ни води напред. ГЕРБ няма такова нещо като корумпирани организации.
Казах, Бойко Борисов има флюити ГЕРБ и управлението на ГЕРБ.
Да, и лидера на партията, и партията.
Персонално,
в крайна сметка трябва да си работим върху имиджа. Аз мисля, че много бързо става ясно, че приказките, за които в момента коментираме, много бързо се дискредитират. Този тип говорене от типа на сега ще премахнем кражбите и едни 8 милиарда ще се появат в бюджета. Асен Василев, Кирил Петков, цяла кампания ни обясняваха, че като спрат те кражбите, едни 8 милиарда ще се появат в бюджет и с тия 8 милиарда чудеса ще направим. 40 моста на Дунава, не знам си колко магистрали и така нататък. Гледаме го този бюджет, ми няма ги тия 8 милиарда. Не, да, дай Боже, ама няма, нали, молитвите си молитви, вярата си е вяра в Бога, но на практика ти 8 милиарда ги няма. Къде са? Или не са спрели кражбите, което очевидно не е... Тези кражби не са съществували, за да има какво да спират. Тоест, това е била пропагандна теза, с която отидоха и споналъгаха хората. И възползваха се от умората, от... за дългото време, от амортизацията, от дългото управление на ГЕРБ, възползваха се от това най-цинично и прощете.
Имате да. Водичка. Вас.
И водичка ще пина, да. Въпросът е, че много лъжи се изговориха, а сега виждаме, че освен неумението и неспособността да се управлява, няма нищо друго.
Добре, кога се върнете вие на вас, ГЕРБ? Кога Бойко Борисов може ли като Арнолд Шварценегер да каже на Кирил Петков «Аста ла виста, бейби».
Що да не може? Днешните опозиции са утрешните управляващи. Това е правило в демокрация. А ние стоим солидно, стабилно. Аз приветствам и нашите привърженици, симпатизанти, хората, които са гласували за нас. Виждам, че те стават все по-уверени.
Кога?
От ден на ден
кога
стават все по-уверени, че са направили правилния избор.
Кога?
Направили са правилния избор, защото виждат, че сегашното управление е... точно ето това. Just kidding. Шега. Няма една система в държавата, която да работи нормално. А кога ще стане това? Сега все пак нямам способности да предвиждам бъдещето, но едва ли ще е дълго. Едва ли ще трябва да чакаме дълго, поради простата причина, че виждате какви цени сме принудени да плащаме за енергоносителите, за електричеството, за хранителните стоки. Имаше начин да бъде овладян този процес или поне да бъде смекчен, така че да не удря по джоба на крайния потребител толкова драматично. Дадохме им съвети на правителството за това как да постъпят в определени моменти, особено в енергетиката. Не ни послушаха, направиха далавера с газа. Засекретиха заседанието на комисията, на антикорупционната комисия, в която се говореше за това точно как, кои компании са продавали газа в този момент. А сега установяваме, че вчера няма газ.
А защо засекретихте?
Сега установяваме, че вчера няма газ. В момент, в който Русия е нападнала Украина и не знаем, нали, в крайна сметка, до какво ще доведе това, освен до повишени цени на газа и на петрола. Това е ясно, те вече скочиха. Но в крайна сметка, ако бъдат затруднени по един и друг начин доставките на газ, защо Чирен е празен на практика или пълен там на 18%?
Изкушавам се много да ви пусна така две минутки от вчерашно изявление на министър-председателя Кирил Петков в Брюксел. Точно става дума за горива, енергия и така нататък. И да ви попитам две неща. Подкрепяте ли, връща се към Гогола, подобни изявления и начин на изява? И налива ли това масло в вашата мелница, по-бързо да дойдете вие на вас обратно, а те да си отидат?
Путин трябва да знае две неща. Едното, че всички заедно работиме в един глас и не може да има разцепление. Това беше, може би, най-важното съобщение вчера. И другото е, че всяко действие има тази цена и Европа ще бъде заедно ще работим, така че да не може да избира една страна срещу друга. Русия, България мислим за много силна, много мощна, но нейната икономика реално е много лимитирана. Тя, ако я погледнете Русия на световната карта като част от световните икономика, тя е съвсем мъничка. Ако нарисувате картата на света с икономиката, тя е съвсем мъничка и де-факто какво има Русия? Има петрол и газ и има оръжия. И всъщност прилича на една бензиностанция с ракети.
Прилича ли ви Путин на бензинаджия?
Путин не прилича на бензина. Тук и аз не мога да кажа друго. Въпросът е, че тая фраза, бензиностанцията с ракети, стара фраза, тя не е измислена от Кирил Петков.
Има друг политически происход.
Той е отишъл на среща на европейските лидери, чува някакви неща, излезе и ги изпапагалничи пред журналистите. Както той си ги е разбрал, както той си ги е запомнил. Тия неща са се споменавали преди вътре в съвета. Ясно е, ако има нещо, за което е прав, е, че все пак, нали, Русия е сравнително слаба икономика. Тя е съпоставима, руската икономика е съпоставима с холандската. В днешно време териториите и военната мощ нямат нищо общо с икономическото развитие. Това се е говорило на въпросната среща. Той по своеобразен собствен начин, през някакъв словесен безпорядък, се опита да ги артикулира всичките тези.
Това поведение обаче не е ли много модерно сега някакси? съответстваше на, така как да кажа, девалвацията на, да не го обидя сега.
Девалвация, да, точно така.
На някои неща, няма да кажа.
Девалвацията на политически език, девалвацията да.
на
обясненията, на обясненията на сложни процеси, опитите да се обясняват...
Нежеланието на обществото да има, да проявява задълбочен интерес.
Да, да, опитите да се обясняват сложни процеси простичко, са понякога важни, да, няма нищо лошо, но понякога може, понякога не става.
Томас Ман, знаете ли какво казва? Гениалните неща са най-прости.
Да, да, това е така, защото за да упростиш сложна концепция, да упростиш сложна концепция и да я обясниш картинно и простичко и правилно на всичкото отгоре е сложно упражнение, но не винаги е възможно.
Да се върне към корупцията.
Не е задължително да, да се пробваме винаги сложните концепции, да ги упростяваме, защото когато това е невъзможно да се направи, а то по-скоро вреди на публиката и на нас, отколкото да помага за разрешаване на
проблема. В контекста на тези изводи, които правите, да се върнем към корупцията и да затворим темата.
А знаете ли какво ми направи впечатление? Извинете, че ви прекъсвам. Какво ми направи впечатление, обаче в продължението на изказването на господин Петков от вчера, понеже си говорихме за това. Той започна да говори за миграцията и мигрантите. И в един момент ни обясни, че мигрантите, които сега ще дойдат от Украина, те са добри мигранти, те са такива, нали, хора, порядъчни, които наши братовчеди, родни, порядъчни, не като тези, с които сме свикнали.
Да. Имаш такъв
място. Всеки може да си мисли каквото си иска по въпроса, а така министър-председател не може да говори. И аз тук очаквам от хората от Хелзинкския комитет, примерно, да се събуди. Емоционално да се събуди, да реагира на тези думи, защото той тип приказки, от един министър-председател не могат да излизат. Простете, че ви прекъснах.
Ще зададете ли въпрос на Народното събрание?
Ще му задаваме много въпроси. Той имаме толкова неща да го питаме, че...
Като говорим за простенчество и за просто обяснение, за финал искам да ви попитам. Имахте засекретено заседание оня ден на Народното събрание. Какво ви обясниха на това засекретено заседание? Доколко са опростени гугълските сведения за корупция и престъпност, които са в момента в ръцете на службите? И какво разбрахте вие? Как се развиват тия процеси?
Първо, този заседанието затова беше засекретено, за да не разпространяваме информация, която сме чули на него.
Говорили сте за...
За темите, по които сме говорили, те са ясни. Въпросът е, че самата информация не бива тия гугълските неща, за които си говорим, те не бяха обсъждани на това заседание. Заседанието беше по Украина. И по водещата се война там.
Говорили сте и за Барселона гейт, колко се разбрах.
На закрито заседание на парламента?
Да, бъркам явно.
Да. Значи имаше преди две седмици имаше закрита комисия, антикорупционна, която зададохме въпроси на председателя на ДАНС по тази тема, откъде, какво и как е получено.
И как върват там корупционните разследвания?
Не знам как върват корупционните разследвания. Знам само, че тази вкиснала претоплена манджа, така наречения Барселона гейт, се превърна в Рашков гейт. Защото се оказа, че българските власти през международния обмен на МВР са питали испанската полиция: вие там какво имате по този случай? Испанската полиция им е върнала имейл
с сигнала,
който са получили на времето от България на практика. Тоест, въртим една информация и като я получат от испанския имейл, я представят като доклад, който е дошъл от испанските власти.
Ама я превеждат от испански на български.
Какво превеждат, честно да ви кажа, не знам. Ще видим какво са превели. До тук има много неизвестно. В момента Бойко Рашков и там всичките ченгета, които в главите са им само такива схеми, Те се занимават с манипулация. Те не правят друго. Те се опитват по някакъв начин да изместват обществено значимите теми и провалите на кабинета с някакви други теми, за да си говорим за други неща. С това се занимават. Не знам какво ще превеждат, не знам какво ще излезе, но като гледам, напоследък млъкнаха по темата, защото няма какво друго да кажат. Тая манджа, ако искат да претоплят колкото пъти искат, Борисов къща в Барселона няма. Испанската прокуратура е затворила тази преписка и отказвала изобщо да образува дело и е позволила на човека, собственик на тази къща в Барселона, да я продаде, защото не е открила никакви нарушения. Ако имаше съмнение дори за пране на пари или каквито и да било престъпления, къщата щеше да бъде, т.е. активите щяха да бъдат замразени и нямаше да се позволи никакво движение по тях, ако имаше мъничко съмнение дори. А там се проверяват банкови сметки и всичко останало.
Знак на доверие е това, което казва, че е вярно, и подаря другия наш нов подарък. Това е Конституцията на Република България.
Благодаря за което. Ще имам още едно копие.
Не съм ли? Подряхва ли?
Не. Аз имам собствено, но сега ще имам едно и от вас.
Заповядайте с пожелание да спазвате законите на държавата, да бдите като народен представител за това.
Това
финално изречение. Какво е следващото, което ще направите в Народното събрание?
Герб. Предстоят ни много...
Едно.
Много битки. Сега току-що приключихме с бюджета. От тук нататък ще трябва да погледнем какви са законодателните инициативи на мнозинството, тъй като знаете, че това е водещия фактор в случая. Ние няма да престанем да предлагаме алтернативи за добро управление. Това ни е работата като опозиция.
Благодаря много за това участие. Разговаряхме с Даниел Митов, заместник-председател на ГЕРБ и член на Народното събрание, 47-то Народно събрание. Изчезваме. Беновска пита.